Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Forček, mé jméno je Jarda Mewald a společně se mnou tady je Lukáš Hron, editor české verze NHL.com. Ahoj.
Ahoj.
A společně se mnou je tady ještě Jakub Voráček, bývalý skvělý hráč různých týmů NHL a hlavně legenda Arizona Coyotes.
Ahoj. Hodně zápasů, ahoj, díky za pozvání.
Jakube, začneme u tebe hnedka na začátek. Ty jsi v roce 2007 byl draftován do NHL, to už je skoro 20 let. Jak se proměnila NHL v tvých očích za tu dobu?
Myslím si asi tak jako úplně všechno. Celkově vnímání toho sportu, samozřejmě ty sociální média celkově dávají ten obraz tomu sociálnímu sportu a ten hokej, nevím, není žádným rozdílem. Takže 20 let je dlouhá doba v životě. Když máte štěstí, tak je to čtvrtka života. Ale na druhou stranu ten princip toho hokeje je pořád stejný, takže to je na tom to hezký.
Před tebou byly draftovaný takový hvězdy jako Patrick Kane nebo James Van Riemsdyk a za tebou Logan Couture a PK Subban a tyhle ty velký jako jména. Vnímal jsi, že vlastně jsi takový jako jejich soukmenovník v tom NHL jako v rámci té soutěže, že vlastně rostete spolu vlastně jako v rámci toho?
Sleduješ ty hráče, který, nebo víš o těch hráčích, že jsou vlastně ze stejného ročníku jako ty. Že by tam byla nějaká rivalita, to si nemyslím, tam ani na to nebyl prostor, když Kane předváděl to, co předváděl, nebo to ještě předvádí, dá se říct.
Těžko se s ním soupeřilo.
Těžko se s ním soupeřilo, ale tam je spíš důležitý si držet tu svoji osu nějakou, tu svoji pracovitost a tu svoji vizi toho, kam to chcete dotáhnout a to mi docela šlo. No.
Ten draft se konal v Columbusu tenkrát, že?
V Columbusu to bylo doma, takže to byl rachot. Jeden z největších asi jako hokejových zážitků, upřímně. Bylo to příjemné, já už jsem začal být trošku nervózní, protože jsem čekal, že půjdu ještě trošku vejš, nebo měl jsem představu, že půjdu trošku vejš po těch komunikacích s těma týmama. Takže když najednou už jsme byli u pátý, u šestý, jakmile byl Edmonton, tak jsem si říkal, že půjdu do Edmontonu, protože jsme měli nějaký pohovor ještě před draftem, těsně asi nějaký dvě hodiny před samým draftem. A z toho jsem si vyvodil tak, že když budu ještě, oni mi řekli, že když ještě budu k mání, že mě vemou. Mm-hmm. Takže když byl Edmonton, tak jsem čuknul do táty, říkám, hele,
jdu.
A jednou vybrali se Magenie, že jo. Takže říkám, přetrval, co se tady děje.
No jít do Kanady, říkáš se občas, jaký by to bylo, co by kdyby?
Vůbec, já takhle nepřemýšlím, že kdybych byl tady nebo tamhle, prostě já jsem to měl tak nastavený, že...
A v té době měl jsi něco vysněnýho, nějaký vysněný klub?
Ne, to bylo jedno. Já jsem chtěl hrát a chtěl jsem si to užívat, což se mi jako povedlo, dá se říct, i docela v krátké době.
Ten Blue Jackets, a to je třeba můj osobní pocit, jako to byl takový manšaft relativně aspoň tehdy, který hledali tu svoji tvář. Měl jsi ten
tak tvář, to s tebou nesouhlasím, protože on tam byl Rick Nash. Takže Rick Nash je vlastně do 84 ročník, takže mu bylo v tu dobu nějakých 23 a on už měl za sebou vlastně 19 milá Rocket Richard a už byl i na olympiádě, myslím si, že i v Turíně 2006, takže on byl ta hlavní tvář toho. A měl jsem štěstí, měl jsem tam Čechy, měl jsem tam Honzo Hejdu, Rusty Kleslou a měl jsem tam Jirku Novotnýho, když jsem udělal ten tým za dva roky, ale vlastně netrefil jsem akorát o rok, jsem netrefil Davida Výborného, což mi do teďka mrzí.
Já to tak nešťastně tvář, ne jako člověka, ale jakože vlastně taková tvář toho týmu, jakože vlastně do dneška, oni mají kolik, 26 sezón a dvě vyhrané série playoff, jako by vlastně pořád tam se čekalo na něco, co přijde teprve.
Tak oni už to konečně poskládali někdy okolo toho roku, vlastně nekrát šmekli tu Tampu, 4-0 na zápasy, to byl 2018, myslím rok. 4-0 na zápasy, pak vlastně vedli 2-0 s Bosnem, jestli se nemýlím, a to si myslím, že byl asi ten rok udělal nějaký ten úspěch, bohužel se to nepovedlo, ale ta celková ta organizace je výborně vedená. Já vím, že i kluci, kteří tam hráli dřív, tak zůstávají v Columbusu i v tom městě, takže to město je opravdu super a dobře se tam žije, plus prostě ten Columbus je srdcovka. No.
Mají tam pořádný kanony na stadionu.
Jo, a to, když na to nikdo není zvyklý, tak je pravda, že když jsem hrál potom za Philly, hráli jsme tam a bouchlo to, tak pořád se jako leknete, protože na to nejste zvyklí. Takže to bylo kolikrát jako dobrý. No.
Zmiňoval jsi Ricka Nashe, jasný, ale pak aspoň pocitově mi přišlo, že tam třeba často se úplně nepovede ten vysoký výběr v draftu. Ne? Filatov, Žerděv, že jako by tam něco jako nedocvaklo.
Jo, no 100% souhlasím. Tak Filatov, Žerděv, Gilbert Brule, že jo, tam za ním byl hráč jako Kopitar a nevím, jestli já, nebo že jo, taky jsem byl sedmička, taky jsem tam vydržel 3 roky a šel jsem pryč, takže je pravda, že s těma mladýma hráčema, těma odchovancema, dá se říct, jakoby, tak jim to tam moc neklape, no, což je asi základ toho, buďme upřímní, to je základ toho úspěchu.
Ale přirostlo ti to město k srdci, pořád to Pobočku sleduješ?
100%. Já jsem, když jsem se tam vracel, tak to pro mě bylo úplně to nejlepší, co mohlo být. Já jsem tam byl nejstarší, já jsem dostal ten tým do ruky a dá se říct, že to bylo takový... Ten poslední rok můj byl vlastně nejlepší to, co mohlo být, já jsem z toho moc užil.
A ono při tom všem, jak ten tým vlastně není super úspěšný, to si řekněme, tak ta oddanost fanoušků je tam neuvěřitelná.
Jo, ty fanoušci chodí a je to rachot a je to dobrý, takže já věřím, když ten Columbus poskládá dohromady tým, který opravdu bude možná někdy, nebo doufám, že bude aspirovat na Stanley Cup, tak opravdu s fanouškovskou základnou problém nemají.
Ty fanoušci vlastně teďko prožili si velkou tragédii vlastně v uplynulém roce, kdy jako Johnny Gaudreau bohužel byl obětí autonehody a ty fanoušci vlastně jako stáli za tím týmem ještě mnohem víc vlastně skrz tohleto, skrz tohleto tragickou událost. Vnímal jsi to nějak jako ze svého pohledu, že vlastně si cítil, že vlastně ta fanouškovská jako oddanost vlastně se tam nějak jako sílí, nebo jestli to je nějakým způsobem jako možný vůbec jako kvantifikovat?
Já si myslím, ta tragická událost byla takového rozměru, že prostě by to vzalo asi každou organizaci, neříkám, že podobně, ale nějakým způsobem by se to řešilo stejně, takže to je pro mě těžký hodnotit. Na druhou stranu, že jo, když pominu toho, jaký to byl super borec, jo, to bylo za kluka, tak tam máte tu hokejovou stránku, že to byl jeden z nejlepších hráčů v lize, takže samozřejmě tragická událost, bohužel se takovýhle situace v tom životě stávají a nesprávným lidem. No.
Bohužel ten Columbus je tím trošku začarovaný. Tam se vlastně hned někdy na začátku milénia přece stala ta tragédie s tou holčičkou v tom publiku, jaký trefil puk, pak Kilenieks, vlastně podobný osud. Jako by tam byla nějaká kletba.
Nějaká kletba, no. Je to zvláštní. Je to, ten Columbus si to určitě jako nezaslouží, ale je to... Nevím, čím to je. Prostě je to strašné.
Četl jsem, nebo různý jako zkazky jako vedou, že vlastně Columbus je strašně dobrý tým na bandwagoning. Že vlastně ve chvíli, kdy nemáš jako svůj oblíbený tým v playoff a je tam Columbus, tak můžeš naskočit na ten Columbus, protože tomu jako je přáno. Vlastně,
Columbus je celkově fajn. Je to jako i ta organizace je super. Mm-hmm. Prostě to JP McConnell vlastně je to rodina, je to ve vlastnictví jako rodiny, takže to je taky rozdíl, jo, než když to vlastně nějaký korporát. Já si pamatuju ve Philadelphia, když to ještě vlastnil, když byl naživu pan Mr. Snyder, jak se mu říkalo, tak vlastně v roce 2016 zemřel a pak si to přebral Comcast a už to taky nebylo ono. Už to tam taky necítíte, takový ty vazby, jo. Ten byl po každém zápase, byl v kabině, potřás nám rukou, výhra, prohra a šlo se na další zápas. Prostě má to takovou jinou šťávu a určitě to je cítit ze zora.
Pojďme do té Philadelphia, protože mě strašně zajímá jedna věc. 2007 draft, když jsi byl draftovaný. Chvilku ti trval, než jsi dostal do týmu. Pak jsi byl jako jedna z těch hvězd toho týmu. V bodování jsi se pravidelně umisťoval na těch špičkách jako toho, ty bodovací tabulky. Ale pak ti vytradujou do Philadelphia. Jaký to je? Jak ti to oznámí? Za prvý mě zajímá, jakým způsobem ti to vlastně tehdy řekli. A za druhý, jak rychle se s tím žil? Jako jakým způsobem vlastně pro tebe bylo těžký jako si říct OK, tak dneska jsem tady ve Philadelphia a v úterý už jsem jako nebo jsem v Columbusu a v úterý jsem ve Philadelphia. Jako.
Hele, ten první trade je vždycky jako zvláštní, protože to je jediný, co znáte. Znáte ten Columbus, jo. Tři roky v Columbusu prostě jediný, nebo čtyři i s tím draftem. Znáte ten Columbus, nic si neznáte a přemýšlíte nad tím, že tam odehráte celou kariéru. A najednou vám zavolá a řeknu, že vás změnili do Philadelphia. Takže já jsem mluvil vlastně s tím, s nějakým hlavním scoutem, Tyler Wright se jmenuje. Jsem si mluvil asi půl hodiny předtím, než jsem dostal tady ten telefonát. A bavili jsme se o létu, já jsem říkal, že jsem v Montrealu, že trénuju, že budu dobře připravený, že se těším na sezónu. On říkal, že to je super, že mi zavolá za chvilku. Tak mi za chvilku zavolá manažer, že mi měl do Philadelphia. Tak jsem byl samozřejmě v šoku, ale potom, když vidíte ty možnosti v té Philadelphia, zase na druhou stranu ten tým, jaký tam byl, když se tam přišel, ty zkušený borci, ty hráči jako vysokých kvalit, tak ta Philadelphia prostě mě nadchla úplně a jsem rád, že se tam vydržel 10 let.
Ale pořád se na tom byl líp než Jordan Stahl, ten se o tradu dozvěděl na vlastní svatbě.
Až takhle, no.
A Kamal Harris byl tenkrát přímo při zápase vlastně tradovaný. Sergachev se to dozvěděl na dovolený na Kypru na Twitteru od fanouška. Myslím, že jsou horší případy.
Já si pamatuju zase, když jsem šel potom zase z Philadelphia do Columbusu v roce 2021, to bylo, myslím, že to bylo 2021. Tak já jsem byl na rybách zrovna s tátou, se synovcem a se synem a tak jsme seděli takhle u toho rybníka a neměl jsem telefon a najednou jsem přiběhl telefonu a měl jsem asi 15 nepřátelých hovorů od Jarmaka Kleinena. Takže on mi potřeboval jako dovolat, aby to mohli oznámit, že jo? Protože než, aby se to nedověděl od někat jinak, takže, mm-hmm. takže jsme to ještě stihli takhle. Jo,
bohužel brali zrovna, takže.
No.
Tak ty Philadelphia, já pamatuju si 4 roky, myslím, starý podcast nějaký americký, kde ty si vyprávěl, že možná tvým nejlepším trenérem byl Chief Craig Berube. To je prostě borec, který při kariéře na ledě zmlátil Tajdomyho. Jaký byl v kabině jako trenér?
Úplně neuvěřitelný. Přímej, rovnej, tvrdej. Asi nejlepší věci, co od toho kouče můžete mít. Vždycky stál za váma jako za hráčem a nikdy vás nepředhazoval novinářům. Vždycky si to vyříkal z očí do očí, což se děje málo kdy, upřímně, což jsem byl překvapený. A on byl vlastně jako asistent první 2 roky ve Philly, kdy jsme byli, a pak si vzal jako head coaching job a mě pomohl úplně neuvěřitelně. Takže on byl na mě tvrdý, ale spravedlivý a chtěl, abych měl ten úspěch. A já jsem to z něj cítil a měli jsme výborný vztah a do teďka, když se vidíme, tak se vidíme rádi.
A šel z něj strach někdy?
Respekt. Jo, strach vyloženě asi jako ne, ale respekt. Respekt. Tam jakmile jako něco se řešilo nebo něco bylo, tak je to důležitý. Já si myslím, že ta autorita k těm trenérům, k učitelům celkově, jako v tom mindsetu toho člověka musí být. A on to opravdu má a proto dá se říct, že má takový úspěch, jak má. Že?
Ve Philadelphia dlouho, ale ten úspěch nepřichází. Dlouho tam jako vlastně bojují vůbec o to, aby se dostali do toho playoff. V čem to bylo? V čem byla ta jako vlastně jako největší slabina toho týmu v době, kdy jsi tam byl?
Já si myslím, že my jsme byli takhle, my jsme byli dobře poskládaný. My jsme v roce 2014 vzali Rangers vlastně do 7. zápasu, ty vyhráli finál Stanley Cupu nakonec, Selej. My jsme vzali do 7. zápasu, kde jsem prohráli 2-1 a to byl vlastně poslední rok Chiefa, protože tam byl manažer Paul Holmgren a dal sezóna 14-15, i když byla moje nejlepší jako pobodový, nebo skoro pobodový stránce, skoro nejlepší, tak potom vlastně tady po té sezóně přišel Ron Hextall jako manažér a přivedl si svýho trenéra, což si myslím, že byla chyba, že kdyby tam vydržel Chief, že ten nějaký neříká, že jsme vyhráli Stanley Cup, ale ten úspěch by byl si myslím daleko větší.
Mimochodem Hextall se uměl taky hezky rvát, tak to
jo, on byl takový, on byl v klidu spíš tam v tom ofisu, když seděl. Takže.
No ale když mi u toho, tak ta Philadelphia historicky, že 80. leta Bobby Clark a spol, tam to většinou dost bolelo a řezalo se a ty lidi to měli rádi. Cítil jsi v tom publiku, že tam jsou na to takhle nastavený?
Jsou. Tam jakmile to se nedařilo nebo se nevyhrávalo, tak se to muselo aspoň mydlit.
Takže takhle to bylo nastavené. Kdo to mydlí, to se ještě ale pojďme k druhému tématu. Pojďme k tomu tématu, který vlastně je dost podstatný pro NHL jako takovou. A to je nový kontrakt Conora McDavida. On to podepsal na relativně krátkou dobu, jenom na 2 roky vlastně, dal jako manažerstvu jako v rámci Edmontonu Oilers jako vlastně čas a takovou jako velkou zprávu, jako hele, já to fakt chci vyhrát. Tady máte možnost, tady vás si ukrojím vlastně z toho svého maximálního platu, protože on si mohl říct o 19 milionů úplně v pohodě. A prostě oni by mu to pravděpodobně dali, protože to je nejlepší hráč na NHL. Tak ve chvíli, kdy on si takhle ukousne, řekne tomu týmu jako naprosto jasně, jako hele, přiveďte mi za prvý golmana, protože to fakt potřebujem. A za druhý tady máte jako extra peníze na to, abyste mohli přivést jako ty hráče do 3., 4. liny, aby tam bylo s kým hrát. Tak jak se na to díváte? Co je vlastně jako ta největší zpráva pro NHL jako takovou ve chvíli, McDavid, nejlepší hráč prostě NHL, řekne, hele, já chci vyhrát Stanley Cup a tohle to jsou ty možnosti, jaký vám dávám.
Mě to připomíná trošku ten mindset toho Crosbyho, který vydělává na sejce u Krejle 8,7 milionů. A ten tým okolo se dá poskládat daleko jednodušejiš, než samozřejmě byste bral 19 v dnešní době. Takže je to spíš jako ten deadline pro ně, pro ten Edmonton z mýho pohledu, že teď vlastně má rok, ještě má 2 roky na té nové smlouvě. No a já si myslím, že když by se jim podařilo vyhrát, že on určitě nebude utíkat nikam, ale že tam podepíše 8 let a dohraje to samozřejmě v Edmontonu, takže jo, takhle, kdyby podepsal na 8, tak potom v 36 už vám někdo 8 letý kontrakt nedá, takhle si to odbyde, ještě dostane 8 let do 40 let a bude v klidu, takže on ví, že ty peníze dostane. Že dostane jak na ledě, tak i mimo led, protože vlastně to ambasador hokej.
On už teď má vyděláno přes 100 milionů dolarů jako v rámci svých smluv doteď.
Doteď, no. Takže on opravdu, on si myslím, že to bude rád, tady překoná ten rekord v těch earnings. A chce vyhrát, byl dvakrát ve finále, dvakrát mu to uteklo, určitě jde potom Stanley Cupu a je to dobře.
Já si myslím, že i pro ty kluky v tom mančovce je to dobrá zpráva, že to je takový vzkaz, já věřím, že to s váma můžu vyhrát, přijde mi, jako nevím, nikdy jsem nebyl sorry, v té pozici, ale přijde mi, že jako on tímhle dává vzkaz jako jim, jako jeho kluci, a možná můžeme se bavit o brankářovi, jasně, o spoustě různých problémů, ale tak jasně, proč by nezůstal zrovna v Edmontonu, když byli dvakrát tak blízko jasně. A po třetí můžou být klidně si myslím, jako až úplně nevíš.
Jo. Blízko, ale jsem zhradavý, když by se nepovedlo vyhrát, jaký bude ten trade line za ty dva půl roku.
Vlastně, když se podíváme na to, jak velký faktor pro Edmonton jsou dva hráči, Leon Draisaitl a Connor McDavid, tak vlastně bez nich je to dost průměrný tým. Jako vlastně všichni ostatní hráči, ne že by byli špatný, ale vlastně nejsou to ty X-faktor hráči, který OK, Evan Bouchard možná jako vlastně v rámci toho, ale jako nemají tam jako ten support cast jako docela nějaký jako našlapaný velký z mýho pohledu. Jak se na to díváte vy?
Tak to je těžký, samozřejmě. To jsou hráči, kteří ukrajují 25 minut ice timeu z těch 60 minut. Zaslouženě samozřejmě. A potom zase mít ve druhé, ve třetí lajně hráče, který vydělávají 7-8 milionů a hrajou 16 minut za zápas, to taky nechcete. Takže ten balance je tady v tom těžký a musíte mít opravdu to dobře naplánovaný nebo dobře rozložený na to. Mají výborného trenéra. Toho jsem taky zažil ve Fle jako asistenta, ten nám dělal přesilovku vlastně nějaký 3-4 roky. Takže taky mám na něj dobrý vzpomínky a já si myslím, že to je, upřímně si myslím, že to je otázka času, když se to tomu Edmontonu povede, protože to jsou tak nadstandardní hráči, jak ten McDavid, jak ten Leon Draisaitl, že ten Leon Draisaitl se mi snad líbí ještě víc možná než ten McDavid, takže opravdu klobouk dolů, co předvádějí a je opravdu hezký vidět, když někdo něco umí, a to jenom oni dva, jo. Když máme Pastu, máme Kučerova, McKinnon, teď Konechi v Colorado. Je to hezký se na to koukat a nejde mi přát.
A já, když si vezmeš, tak jako ono stačí třeba někde dát prostor. On si toho Tomáška, tu jeho úžasnou asistenci, Draisaitlovi, to myslím bylo v té přesilovce, dostal prostor a ukáže takovou věc. Takže já si myslím, že jasně, klobouk dolů, ty dva jsou úplně jinde, ale že ten manšaft i tak dokáže ledacos předvést, i když zrovna oni nejsou na ledě.
Já to teda osobně přeju i Nugentu Hopkinsovi, to je jako zase můj oblíbený. Ale z druhé strany, Jack Eichel podepsal taky Vegas relativně nižší kontrakt, než by možná mohl, za nějakých 13,5 nebo 12,5. Taky jako vlastně dal tím vzkaz, já chci tady vyhrávat dál, dávám tady vám prostor, jako abyste přiváděli pořád dobrý hráče. A Vegas jsou v tomhle tom agresivní, jako v tom, že přivádí ty dobrý hráče. Vy s Tomáš Hrtl, vlastně jako nevytradovatelný kontrakt a najednou tam je, že jo? A na druhé straně Kirill Kaprizov, který vlastně bylo mu nabídnuto tuším 16,5 a on řekl ne. Tak mu řekli 17,5 a on řekl jo. Ale to je docela dost jako na to, že matematicky, měl by to být nejlepší hráč na NHL, protože bere nejvíc peněz, ale je to tak?
Takhle, hloupej kdo dává, hloupější kdo nebere, samozřejmě. Ale když se podíváš na statistiku té letošní sezóny, tak to vypadá, že by mohlo být hodně vysoko, jo? Tak nevím. Jo.
Tak on bere budování, podle mě.
No ano, dneska je to sdílený první místo, myslím.
On jako, on podle mě jako je top hráč jako v lize a tam záleží na tom, kdy tu smlouvu budete podepisovat, když vidíte, jakým směrem se zvedá ten salary cap, tak je hrozně těžký, vlastně asi nejlepší měřítko, jaký bylo, když ten hráč podepsal tu danou smlouvu, jaký byl salary cap a potom z toho vzít ty procenta, jo? Kolik to vlastně vychází na ten salary cap, takhle je to asi nejlepší měřítko, nemá cenu měřit to, že Crosby podepisoval v roce 2014 nějaký kontrakt, řekněme, za 8-7, když byl salary cap 55 milionů nebo kolik, nebo 56. A teď si salary cap bude skoro 100 milionů, takže to je dvojnásobek, takže to potom musíte s tím pracovat asi takhle. Asi takhle se to nejférovější.
Ve chvíli, kdy ale z toho salary capu usekne jako docela dost podstatnou část a Minnesota s tím má velkou zkušenost, tam podepsal Parisi a vlastně podepsal vlastně stejný kontrakty a ještě do dneška z toho platí vlastně z toho buyoutu jako nějaký malý částky. Tak existuje něco jako tax za to, že prostě podepisujete ve státě, kde se dlouho jako nedaří, že tam prostě jako jsou vysoké daně, protože tam není nenulová jako daňová sazba jako třeba na Floridě, že jo, v tomhletom, takže si domů vlastně odnáší míň než hráči na Floridě, který třeba berou i míň, ale v těch reálných penězích mají víc. Tak existuje něco takového, že prostě musí trošku připlatit, aby tam ten hráč jako zůstal?
Já si myslím, že jo. Já jsem 100%, tak vidíte, jaký smlouvy podepisují hráči, kteří jsou, že jo, Vegas, tam taky není state tax, myslím, Nevada, Florida. A pak, když to srovnáte s Kalifornií, s New Yorkem, tak je to jako opravdu velký, velký rozdíl. Takže určitě na tom něco bude, jo. A Teďko se samozřejmě řešilo, že jo, tady ty taxi ohledně toho, kdo vyhrál Stanley Cup za poslední léta, kdo nevyhrál. Asi na tom něco, jako, něco na tom určitě bude, tak je to matematicky jako podložitelný, takže, takže určitě na tom něco bude.
Ale věřím tomu, že ten hráč kolikrát pak řeší jasně i tohle, ale pak máš přesně nabídku od Vegas. A hráči tam hrajou rádi, že jo?
Tak to je, Vegas je jedno z nejlepších měst. Neříkám jako měst, samozřejmě město je super, ale spíš ta atmosféra, nebo ten hokej, ty lidi, jako ten rachot, jako tam, my jsme tam poprvé přijeli, já jsem koukal, jak mě k tomu, ale já jsem tomu nechtěl uvěřit, co tam se děje, měl ty rozpičky.
Ještě jedno jméno zmíním v rámci podepisování těch kontraktů, to je Lane Hudson, teď vlastně velká hvězda Montreal Canadiens, podepsal za 8,75, tuším na 8 let. Je to vlastně trochu možná zvláštní, že podepsal teď, protože přece jenom za rok a za dva roky bude se ten cap navyšovat do úplně astronomických jako částek, takže je vlastně docela levný už teď, ale levný bude za dva roky úplně neuvěřitelným způsobem. Pokud se teda stane to, že to bude druhý Cale Makar, ten, což se o něm často mluví, že to má na to
já
ten potenciál.
Já si myslím, že to je šance, aby někdo byl druhý Cale Makar. Podle mě Cale Makar je jenom jeden a těch, to, ten hokej, co mu předvádí, si myslím, že nemá, momentálně neznám backa, který by dokázal dělat něco podobného jako Makar.
No taky má vedle sebe trošku jiný spoluhráče.
Ale tam, tam jde o, to, o ten pohled na něj. Prostě to on dokáže udělat, jak on se hejbe s tím pukem, jak on se dokáže prostě dostat z bodu A do bodu B. Tam je všechno jako dobře. Takže,
na koukání to pro tebe top.
Colorado už poslední 3-4 roky je na koukání úplně nejlepší tým podle mě.
No tím spíš tam máme teďkon toho Nečiho, tak to je teda velká paráda.
Dojdem k tomu, dojdem k tomu. Pojďme na další téma, to jsou power forwardi, jejich úloha v současné NHL, protože to je takový jako povolání, který trošku vymírá vlastně jako v průběhu těch let. Když si řekneme ty nejlepší power forwardy, tak jako když zabrousíme do 90. let, tak tam máme Erika Lindrose, máme tam Petra Forsberga, máme tam tyhle ty jako superhvězdy. Ale kdo je to dneska? Kdo je dneska power forward a jestli vůbec někdo takový je? Mně napadá jako jedno jméno, který by mohl jako
tak
tady říct.
Asi shodneme.
OK, tak asi Brady Ditkačka.
Já. Já zase mám Rantanena.
Rantanena?
Rantanen. Jako tak jako tam záleží, jak, jak, jak vedete power forward, jestli se má pobít, jestli má hodně telefonu, nebo takhle. Pro mě power forward vlastně od roku 2425 je takový, který to neoblítá jako na ledě. Dreisaitl je pro mě power forward, který využívá to tělo k tomu, aby buď se dostal k přihrávce, k gólu, k vyhrál souboj a tedy. Takže to je Rantanen, Dreisaitl, Barkov je na tom líp bruslařsky, ale taky bych ho bral jako power forwarda, protože je opravdu velký, silný na puku. Takže spíš ty hráči tady ty berou jako power forwardi. Takový ty power forwardi, který bejvávali, jako jak si teďko zmínil, tak tak už jich tolik jako není, ale zase o to zajímavější to pro mě je, protože v dnešní době, kdy to bruslení je vlastně alfa omega všeho, tak oni dokážou i ne v té takové rychlosti prostě vymyslet a pozbírat 120 bodů, dá 50 gólů, když se to dělá 5 let po sobě, to je něco neuvěřitelného.
Já jsem tohleto téma navrhnul i z toho důvodu, že vlastně ty jsi s dvěma takovýma trochu power forwardama hrál, ať už to byl právě Rick Nash anebo Claude Giroux, který vlastně využívali i to tělo v rámci jako té své hry. Bylo to v, pro tebe v něčem jako signifikantní vlastně ta jejich hra v tom, že jsi měl jako víc prostoru na ledě, že odtáhli jako ty backy a tak?
Tak nevím, jestli vyloženě G byl jako power forward, protože on neměl ten zrůst na to, aby si myslím,
on že... On není by, přesně že, ten, že jako v ten frame na to. No.
Ale on měl, jako upřímně, já jsem ho v životě neviděl prohrát páku. Jo, my když jsme byli někde na pivu, on, kohokoliv si, já vím, že porazili Buffalina. A s ten Buffalin, který má 130 kg, 140 kg měl, tak si ho vzal na paškál a nemohl ho nomad. Jagera porazil G v páce, takže, takže on opravdu to předloktí nebo tu sílu opravdu měl. Ale že by hrál jako typický power forward, to si upřímně nemyslím. Na druhou stranu Nasher byl přesně ta power forward. Prostě jet, dostat nohu prostě před hráče, natlačit se tam a jít do brány. Jo. Takže, takže mě to bylo spíš takový bližší tady ta hra těch, těch útočníků, nebo se mi líbila vždycky daleko víc než nějaký parádičky a nějaký stick handlingy, jako, jako, jako jsou dneska ty hráči.
Tak ono není náhoda, že v playoff třeba právě tyhle ty hráči dost často vylítnou. Že? Najednou je vidět, že tohle je důležitý, když
přesně tak musí zabrat, no, musí zakousnout trošku.
Jak se měla ta fyzická hra v průběhu let v rámci NHL, to, co ty si zažil? Protože jako když tam byli řízci jako Scott Stevens a podobní, kteří prostě jako nešli pro ránu daleko, tak prostě to bylo hodně fyzický. Bavíme se i o těch 70. letech, jsme se tady bavili, kdy Philadelphia to řezala prostě. Konec konců v 90. letech ve Philadelphia byla Legion of Doom, že jo? Jako Rick Lindros, Michael Renberg a John Lecker to taky řezali oba, všichni tři. Tak jak se to změnilo? Co je vlastně jinak?
Tak toho fyzického kontaktu samozřejmě v té hře není tolik, jako bývávalo. I takových těch klasických sviňáren, to, co bývávalo, taky není. Já jsem to ještě zažil, když jsem vstoupil do NHL, tak první 2-3-4 roky ještě jsem to zažil, protože ty hráči, co hráli před tou bílokou, tak ještě hráli. Takže to měli ještě v tom DNA takový, jo, že když si opravdu přijel před bránu a měl jsem někoho nepříjemného, tak když si, Chris Pronger třeba, jo, tam si projel okolo brány a byl si rád, že si neměl osekaný ruce. Takže a takovýhle věci. Takže to taky vymizelo, nemyslím si, že ty hráči už to tolik využívají. Samozřejmě teďko je, že dynamika, rychlost, šikovnost je číslo jedna momentálně, ale jsem rád, že i v dnešní době pořád se najdou jako ty power forwardi nebo i ty beci, který třeba nejsou úplně tak technicky vyzrálí, ale zase dokážou přitvrdit, i to je potřeba.
Měl jsi něco ve svých hře, nějaký drobnosti, kterým ostatním nevonili? Něco, co jsi dělal prostě a viděl, že to je spíš takový jako na otravování, než jako že...
Já jsem vždycky, když jsem šel do souboje a byli jsme, dá se říct, stejnou dálku jako k puku, tak jsem se snažil jet z rychlosti a viděl jsem, že on do mě půjde tělem, tak jsem se vždycky snažil notnout puku a otočit se a trefit ho zadkem. Protože to oni nečekali. A vlastně, když se otočíš a ještě do něj nejedeš, nebo když jsi na puku a on jede za tebou bek ze zadu vlastně, tak nečeká, že najednou přijde něco proti němu, že jo? Tak já měl 100 kilo, takže a když se to dobře načasovalo, tak to dokázalo zabolet, no.
No se bolelo i leda, co když člověk řekne, že jo?
No, to musí být splachovací.
Finální otázka k tomuhle tématu, co otázka na oba dva. Co je za vás nejlepší, nejideálnější složení, a teď myslím typologicky, NHL liney? Ve chvíli, máme levý křídlo, centra a pravý křídlo, tak vlastně který tři hráči by tam za vás jako typologicky pasovali úplně nejvíc? Co si k sobě prostě z vašich zkušeností sedne? Z těch zkušeností komentátora vlastně toho, který na to kouká vlastně a má nakoukáno milion zápasů, z tvých zkušeností tý herní?
Tak začni.
No takhle, já, protože teď se to obrovsky užíváme, to pro mě lahůdka, tak řeknu první lineu Colorado, protože to je prostě paráda, to je jako, já nepotřebuji nic dodávat, jo, to prostě, tam je Lehkonen, tuším, třetí tím, no, tak to je...
Přijdá se z Ničuškinem, ano, že, když ano, to jako
ano,
projde.
Ano, jako to je pro mě prostě paráda, no, to...
Tam máš takový ten mindset těch line, že vlastně potřebuješ nějakého rychlíka, který opravdu umí bruslit, který ti dojede každý puk, pak potřebuješ hráče, který se dokáže motat v tom předbrankovém prostoru, dokáže jít z rohu do těch soubojů a jenom třeba vyšťouhnout ty puky pro tebe, aby si to sebral, a pak potřebuješ, že jo, mít hráče, který dokáže vystřelit a hlavně dobře nahrát. Takže tady ty elementy, když se sejdou v té lajně, tak potom to má šanci na to, aby to bylo úspěšné.
Co z toho splňuješ ty? Nebo splňoval si ty?
Asi ty souboje jeden na jednoho a tu vizi toho, kam ten puk má jít jako dál, no, jako nahrávkou nebo prostě soubojem nebo kam prostě ten puk poslat, aby se mi rozejbala ta obrana.
Finální téma, asi nejdůležitější pro českýho fanouška v tuhle chvíli, je, jak se daří Čechům v NHL a taky kdo z našich českých hráčů pojede na olympiádu v roce 2026. My v tuhle tu chvíli máme jako jednoho z nejúspěšnějších hráčů obecně v NHL český hráč, je to Martin Nečas vlastně, který jako v jednu chvíli vedl produktivitu vlastně v rámci NHL. Předpokládám, že jsme se tady bavili, drobně jsme nakousli to, že prostě pasuje do Colorado teď konce, jako, takže o tom se bavit nemusíme. Ale jakým způsobem může on ovlivnit vlastně to, že to na ně bude stát jako v Itálii vlastně na olympiádě? Jakým způsobem vlastně on do toho může zapadnout, do toho systému, který pravděpodobně Radim Rulík jako bude vyznávat?
Tak... Takhle, pořád tam máme ještě hráče, který si
ano,
myslím, že
bude, je
kvalitativně, ještě myslím, že Neči to jako pochopí nebo nebude uražený. Ale je tam pořád pasta. A pasta je prostě v pozici pořád, že on je ta alfa. Jo. A viděli jsme, ale zase jsme na druhou stranu viděli v Praze, že Neči opravdu měl to mistrovství daleko lepší než pasta. Jo. Že pasta by se trefil jako v ten správný moment, to je přesně pasta, pasta tohle to umí. Ale Neči zase odtáhl semifinále, jo, Neči odtáhl ty ostatní zápasy.
No, pasta byl poloviční, protože byl zraněný, že?
Pasta byl vyřízený, no, samozřejmě, ale takže si myslím, že taková ta aura kolem toho, kdo nebo jak, tak ví, že prostě pasta je pasta. A když Neči bude hrát stejně, jako hrál v Praze, tak jenom dobře. Jo. Tam je hrozně těžký, nebo hrozně těžký je taky o štěstí, když přijedeš na tu olympiádu a v jakém si rozpoložení, jak týmovým, fyzickým, zdravotně. Takže to je taky jako otazník. Je to u všech týmů, u všech hráčů. To samozřejmě bude asi... Třešnička na dortu o tom, jakou posládáme obranu.
Rozhodně, komu se chci dostat
taky. Myslím, protože v dnešní době ten útočník, dá se říct, že málo kdy jako projede celý hřiště a může přemýšlet nad tím, že to bere hrozně síly, že jo. Takže tam je důležitá ta nahrávka ze zadu prostě v ten správný čas a budu držet trenérům pěsti, aby to poskládali, co nejlíp můžou. Takže naspátek tomu Nečimu, omlouvám se. Jo, ten Neči, hlavně ať je v klidu v Colorado, bude mít prostě čistou hlavu na to, že na tu olympiádu bude se těšit. A pak bude záležet na tom samozřejmě, jak budeš approachovat ty zápasy, protože je rozdíl, když jdeš z týmu, který ti vyhrává 4 zápasy z 5, děláš 2 body na zápas a potom přejdeš na olympiádu, kde je první zápas s Kanadou. Jo, jak ten mozek se s tím popere a tedy, takže tlak a tedy, takže... Hele, není to tak daleko, ale zase na druhou stranu hodně věcí se může stát jo, za ty 4 měsíce.
Lukáš, jak podstatný pro Nečase je faktor McKinnon? Protože představme si, že Nečas nehraje s McKinnonem, nehraje pořád v Caroline, tak asi nebude takhle úspěšný, ne?
Jako nebude, ale na druhé straně docela věřím, že i on dokáže pozvednout hru těch svých parťáků v lajně.
100%.
A já v životě bych si netroufnul říct, že přítomnost jeho garantuje nějaké lepší výsledky, ale pro mě osobně garantuje, že to bude jako nakoukání daleko jako zábavnější.
Což je příjemný, Chceš, já chci taky, mě taky baví koukat na hokej a na celkově na sporty, když to někdo umí a vypadá u toho dobře. Jo, to fakt umí, se hrozně hezky kouká a ještě k tomu, když přijdou ty body a ty góly, tak pro ně jenom dobře a doufáme, že podepíše to, co se slouží.
David Pastrňák v tuhle chvíli jako táhne Boston úplně neuvěřitelným způsobem. Boston se dost proměnil za ten jeho obraz se proměnil od poslední sezóny. Poslední sezónu měli strašnou 78 bodů nebo něco takového a letos to je právě líp trochu. Svojí men má trochu lepší fazónu, protože jako začal chytat.
Co to jsme začali?
ale ten Pasta jako v tuhletu chvíli jako je tam někdo lepší Bostonu?
Není, 100% ne. Pasta je alfa i Bostonu. Tam je vidět to na kontraktu, absolutně nepochopím, nad čím přemýšlel Boston v tom, že mu dali kapitánský C-čko. Pro mě je to absolutně nepochopitelný. To máš hráče, který tam jediný zůstal, dá se říct, z toho kóru takovýho, který když se brali o Stanley Cupy. Je to hráč, který ti za posledních 5 let udělal 500 bodů, vyhrál ti Maurice Richard, vyhrál ti cokoliv se jako dalo. Dá se říct, že kdyby Boston byl blízko playoff, nebo by se dostal do playoff, tak možná byli kandidát na MVP loni. A ty pak máš příležitost mu to dát do ruky. I přesto, i po tom, co víš, jaký on je v kabině, jak on k těm lidem se chová, jaký on je outgoing a prostě jak se prezentuje on jako člověk a ty tomu to C-čko nedáš, tak to mně přijde jako absolutně nepochopitelný.
Vždycky hodně dozrál, veď? Poslední
neskutečně dozrál. On byl vždycky dobře nastavený mentálně, ale ještě tak, že jo, taky bude mu 30 let za chvilku, jo? Tam už to už se ti láme ten chleba do té druhé poloviny té kariéry. Ať se nám to líbí nebo ne, ale to je hrozně hezky vidět, jo? Teď jsem četl vlastně, tam je vidět, že on dělá ty věci zase jiný věci, teď 10 hitů za 4 zápasy, nebo kolik má. Jo, to taky není pro hráče, který chce mít puk na puku.
Brankáři taky dobrý, jsme viděli.
Jo. Přesně to jsou takovýhle věci, který prostě ukazují tu jeho sílu. A tady ten krok z toho postu nechápu, protože ty máš kluka, který ho tam necháš samotný a on ti udělá 100 bodů, jako jo, kousne se, jede dál, prostě neremcá, prostě kousne se a jede dál. A máš příležitost dát jednomu z nejlepších hráčů v NHL kapitánský C-čko, aby si to řídil podle toho, co může, a oni mu stejně nedají, tak tady ten krok jsem absolutně nepochopil.
Tady se přiznám maličko to, o čem ty jsi mluvil, že záleží na tom rozpoložení, ze kterým on přijede na tu olympiádu. Tam já se trošku bojím s tím Bostonem, že
Myslím, že zrovna u Pasty, že se dokáže úplně v klidu přehodit na to, že prostě teďkoc má tady olympiádu a jede nezávazně na tom, co se děje nebo neděje Bostonu. Takže u něj to bude největší jako alfa omega toho, jestli bude zdravý. No.
Společně s ním v Mostu je tam Pavel Zacha. Je to potenciální kandidát do jeho lajny?
Myslím si, že jo. Myslím si, že to dává největší smysl. Samozřejmě tam nemáš čas na olympiádě, nemáš čas řešit nějakým způsobem, jestli se daří nebo nedaří. Tam se musí začít dařit, prostě tam máš jeden trénink a jedeš. Takže nejrozumější by bylo je dát asi spolu, jo? Ale co mají trenéři v hlavě, to nevím. A myslím si, že ty útoky se určitě poskládá nějakým způsobem, aby jsme odehráli výborný zápasy.
Kvízová otázka na oba dva, jo. Kdo má v NHL z českých hráčů teďko víc trestných minut než Radko Gudas? Já jsem to dával dohromady v pondělí hodně pozdě večer, takže zkuste tipnout. Jako, kdo má teďko víc než Radko?
Jako tuhle sezonu, jo?
Ne, od začátku téhle sezony.
Od začátku téhle sezony.
Já vás nebudu napírat. Hmm. Všichni. Radko měl nula.
Opravdu má nula. Hmm.
Kapitán.
Pojďme k té obraně, protože obrana je alfa omega, jak si to říkal, Kubo, v rámci jako nároďáků stoprocentně, protože to jsou krátký turnaje, tam jako musí fungovat ta obrana. Koho tam dáme? Protože v tuhle chvíli v NHL máme tři český beky, a to ještě David Jiříček je hodně na hraně té sestavy. Máme tam Radko Gudase, máme tam Filipa Hronka z Vancouveru. A kdo dál? Tam půjde dál? Půjdou tam lidi z farmy, anebo tam půjdou lidi, kteří jsou prověřený v evropském hokeji? I skrz to, že se hraje na evropském hřišti.
No, já si myslím, že Honza Ruta půjde. Podle mě pojede Špaček. Ten samozřejmě předved, jak na myslosti je z farmy, jako, že to hrát dokáže, nebo že může. No a na té levé straně já vůbec nevím. Takže tam vůbec netuším, co tam se bude dít, a jsem na to zvědavej. Asi jako všichni ostatní.
Mě strašně líto to Jiříčka. Vlastně jsem si fakt jako už v hlavě říkal, že tohle na téhle olympiádě rozhodně bude. Že to tak jako k tomu kráčí a ono se to pořád nějak nedaří. A začínám být trošku skeptický, nevím jak ty.
Ale ještě je mladý, ale on ještě nehrál zápas letos.
Hrál jeden zápas.
No. Už si myslím, že by mohl hrát jako pravidelně, no. Tak uvidíme, co s ním budou mít v plánu do budoucna.
Možná to tím, že jsem byl optimista, v jeho případě velký a až moc velký.
A ono pokaždý někdo přeskočí, teďko Zív Bujum, že jako Minnesota ho přeskočil vlastně v rámci toho, kde on by měl teďko být. Nějak nemá štěstí na to prostě, jako na tu cestu.
Uvidíme, nevím, co tam je nebo není.
Hlavně by to, jestli jde o to štěstí, to nevíme, nejsme tam.
Kromě Nečase a Pastrňáka, tak máme ještě jednu, jako z toho kalibru Ačkových jako hráčů, tak tam máme ještě Tomáše Hertla vlastně v útoku. Ten sice nehraje úplně první lineu jako ve Vegas, ale jako je to jedna z těch postav, na který to stojí ve Vegas. Je to i pro vás jako někdo, kdo by měl 100% být v první, druhý lineu, nebo taky vlastně můžeme ho použít, jako to použití by mělo imitovat vlastně to, jak je používaný ve Vegas?
No mně přijde, že ta jeho šťastná nátura povoluje cokoliv. Možná se pletu, ale mi přijde, že charakterově je to tak superově nastavený člověk, že jak se to bude trenérovi hodit, tak on řekne ano, udělám to. Takže v tom případě...
To je taky důležitý, jo. Jak jsem říkal, je to krátký turnaj. Tam bude záležet na tom, jak je v rozpoložení ty hráči přijedou, a tam prostě ten trenér, jestli uzná za vhodný prostě proházet ty liney tak, aby to vyhovovalo tomu týmu, tak si myslím, že v tom týmu nebude někdo, kdo řekne, hele ne, prostě já tady to hrát nechci, jako, nebo s tímhle hrát nechci, to už asi nefunguje, takže...
Ale mohl by být někdo hořkej třeba, jo? Si myslím, že to tak jako nehrozí, ne?
Nemyslím si, že by on dělal nějaký problém, nebo byl hořkej z toho, že by hrál nikdy jiný, než kde by chtěl hrát, nebo kde by jako měl hrát, nebo kde si myslí, že by měl hrát. Takže říkám, je tam hrozně moc otázníků, jo? Tam nezávidí ten trenérům určitě.
Když se dostaneme k brankářům, ke klíčové pozici v týmu, tak máme spoustu hráčů někde na hraně toho, že jako ano, jsou v NHL, ale jako vlastně nehrajou tam tak důležitou roli. Ale v tom nároďáku se na ně spolíhat bude, pokud budou povolaný. A to jsou jména jako David Kempf, David Tomášek, Tomáš Nosek. To jsou vlastně hráči, kteří jako s tou NHL mají velkou zkušenost. Ale v tom nároďáku se od nich chce něco trošku jiného, než se od nich chce v té NHL. Jak to je vlastně, když ty si hrál, že jo, za tým v NHL, pak se přijelo jako na nároďák a přijeli tam jako 4, 5, 6 jako lidí z NHL dalších, kteří jako nebyli jako ty, na kterých to stálo, v tom NHL, ale v tom nároďáku to na nich stát mělo. Jaký to je pocit jako pro ty lidi?
Tak jsou hráči, kteří jsou s tím v pohodě a dokážou k tomu přistoupit, dá se říct, jako dobře, nebo každý k tomu přistupuje dobře, ale myslím si, že tady na té olympiádě, že ty hráči, který se teď třeba jmenoval jako Kampf nebo Nosek, tak určitě pojedou, a protože tam bude velký rozdíl, vlastně ty máš to nejlepší, co můžeš mít, celýho světa, Kanada a tedy. Takže ta zkušenost těch hráčů proti tady těm borcům z té NHL bude velice důležitá. A ten rozdíl pořád za mě je jako opravdu velký mezi tou Evropou a tou NHL. Jo. Říkám, já tam 3 roky nejsem, takže to nemůžu hovořit za ty 3 roky, ale předtím, co jsem to hrál, tak vždycky ta výkonnost těch hráčů prostě je v tom vidět rozdíl.
Cčko Gudas, Ačko Pastrňák, kdo bude to třetí Ačko?
To už víš, anebo
si... Ne, já se tam.
Jsem taky koukal, že...
Klidně můžete nesouhlasit.
Podplutový informace.
Třečko červenka, podle mě.
Jo.
100%. A jsou s tím všichni v pohodě, si myslím.
Gudas má Cčko v Anaheimu. Hmm. Jakým způsobem vlastně pro ten tým je podstatný zrovna tenhle ten hráč, protože on jako v tom Anaheimu má výsadní pozici v tomhletom. Hmm. Je tam braný za toho, kterýho se všichni vlastně z protivníků bojejí jako v tomhletom. Tak jakou on má pozici v tom nároďáku?
No takhle ještě i myslím si, že nejenom, že ta role, o které jsi mluvil, je důležitá, ale podle mě on tam fakt plní už tu roli toho mentora, kdy jako ty mladým kluku může hledat co jako předvést a říct a když máš takovýhle mentora, tak podle mě nic neošedíš.
A tak hlavně to je mentor, jo, po hokejový stránce, ale pak máš mentora s těma návykama mimo ten let. To je taky hrozně důležitý. Ty hrozně mladých hráčů si podle mě neuvědomuje, co to obnáší mimo ten let. Zodpovědnost tomu týmu, zodpovědnost prostě celkově ten obraz tvůj. Takže on Gudy má opravdu ty parametry nebo ty návyky má opravdu jako v pořádku i mimo ten let a ví, co a jak se má dělat, co je potřeba a není potřeba proti tomu, aby ten tým prostě byl zajedno, což je taky velice důležitý. A je to člověk na správném místě a opravdu klobouk dolů, kam Gudy vlastně od toho, když se pamatuju v dorostu ještě na Kladně, tak kam až to jako dotáh. A jsem za něj jako hrozně rád.
Já mám takový pocit, že jako tohle by třeba mohla být naše silná stránka, jako že to lídrovství, že je zdravý, myslím si.
Jo, 100%. Jako... Tam taky, že jste to viděli v Nagánu, jo. Taky nikdo nečekal, že to, a podívejte se kam. Co z toho bylo, byl z toho největší úspěch českého hokeje. Takže a díky tomu, že se dokázali, třeba jít spolu na pivo a prostě pokecat a nedělat z toho nějakou velkou vědu, jo. Tam ten mindset je taky důležitý takový.
Možná lidi spíš překvapil ten Červus, který vypadá na první pohled jako ne zas tak takový jako alfa, použil to slovo, ale asi v té kabině to pak je jinak, že on, než jak to vypadá.
Tak on není moc, on nepotřebuje jako nějak křičet nebo někoho rovná nebo takhle, on si řekne to, co potřebuje.
Konec konců stejně růžička v Nagánu.
Přesně tak. A on potřebuje a on je spíš příkladem. Jo? To je opravdu profík každým coulem a od něj se dá učit strašně moc věcí jako pro ty mladé kluky nebo ty kluci, co jsou okolo něj.
Důležitá pozice je brankář. Tam asi není sporu o tom, že jedničkou bude Lukáš Dostal, který vlastně teď nespornou jedničkou jako v Anaheimu. Kdo bude za ním? Kdo bude mu krejt záda a kdo bude ta trojka? My jsme se o tom bavili předtím, než jsme začali natáčet, že vlastně my to máme s Lukášem docela jasný, tak tě nebudeme ovlivňovat tomhletom, ale jako...
No tak povídej, jak to máte.
Já bych teda jako začal od trojky, jo, nesmyslně, ale přeci já bych tam dal jednoznačně do Beše.
Okay.
Přijde jako pro budoucnost jako vlastně takový jako relativně smysluplný, ale...
Okay. Ale a víš, jak do Beš plní pozici trojky?
Samozřejmě,
nevíš, to neví nikdo, protože to ještě nikdy takhle nebyl. Tam je důležité, jak je ta hierarchie toho těch golmanů. Jo. Neříkám, že to vím, protože to nevím ještě, ale samozřejmě jeho kamarád Ondra Pavelec, tak jsme nejlepší kamarádi, takže asi o tady těch věcech komunikujeme. Ale za mě asi, nevím teda s tou trojkou, to ti nechám, ať máš na všem spát, ale já když to vemu, tak je to asi jednoduchý z pozice golmanů, tam je Dostal Vladař, podle mě.
Vladař? My jsme se shodli na Vejmolkovi vlastně v tomhletom.
Já si myslím, že dostal Vladař.
No, ona mu ta Philadelphia může hodně sednout, teď.
Tak začátek má dobrý. Začátek má dobrý a doufám, že mu to takhle půjde dál.
Jaký jsou jeho přednosti v těch očích?
Hrozně velký, obrovský v té bráně. To je, tam skoro nevidíš jako místo, takže je to dobrý borec, je to dobrý borec do šatny, jo. Takže taky nechceš mít, ty co nechytají, nechceš mít nějaký rozlítaný kluky, jo. Takže já do Beše neznám, takže nedokážu hodnotit, to musí vyhodnotit Ondra Pavelec tady to, ale Vlady je prostě obrovský udělal kus práce, myslím si, že ta Fila pro něj byla dobrý krok. A dokáže tu Filu opravdu jako strhnout a uvidíme, kam se dostanou. No.
V letošní sezóně máme finál víc brankářů než obránců, vlastně paradoxně. Ještě tam visí jméno Vítka Vanička, ještě tam visí David Rittich, vlastně jako v té nabídce jako těch možných jako, osobností do olympijského týmu.
Mrázka jsme.
Mrázek samozřejmě taky. A bylo by to i zajímavé vlastně mít tam jako brankářské duo jako v rámci Anaheimu, že by se přeneslo i do národního týmu. To by jako vlastně dávalo i docela smysl z pohledu
té dvojky. Kdyby to hrálo roli v pozici trojky tady to. Protože to je opravdu jako důležitý, jo, tady to, ta synchronizace mezi těma třeba golmanama, si myslím, že je důležitý, aby si prostě vyhověli.
Kdo je pro tebe teď jako nastupující hvězda česká, nastupující hvězda finál, kdo bude podle tebe za 10 let, nebo OK, 10 let možná ne, ale 5 let, jako někdo do skutečně k němu budeme zlížit, jako třeba teď zlížíme k Nečasovi, Hertlovi, možná ne k Pastovi, to už bychom asi věděli, kdyby tam byl nový Pasta, ale jako, kdo je vlastně někdo teď, kdo nastupuje tu svoji kariéru a může být takhle dobrý?
Hrozně těžký to říct. Já vůbec si nedokážu představit, nebo nedokážu odhadnout, vlastně, kdo by tam mohl být nebo hrát na pravidelné bázi vlastně jako první lineu nebo první obranu. Mm-hmm. Takže já upřímně ty mladý kluky tolik nesleduju, neznám. Já sleduju jenom to, co je jako hotový. Mm-hmm. Takže pro mě je hrozně těžký někoho hodnotit nebo na někoho vytvářet nějaký extra tlak. Tady se vždycky, jak víme v českých médiích, je vždycky oblíbený to, že když dá někdo gól nebo dva v extralize, tak hned to druhý Jágr a tedy a tedy. Takže já se tady toho držím zpátky a je to opravdu dlouhá cesta. Takže pro mě je hrozně těžký někoho jmenovat.
Já řeknu bez tlaku, jo, aby to nebylo. Moc bych to přál Kulichovi. Úplně strašně moc, aby šel nahoru, neříkám 5 let, to je fakt jako nedohledno, ale jako fakt bych mu to strašně moc přál. Že...
Já se bojím, že nevím, jestli to půjde v tom Buffalo. No. Bohužel, to Buffalo, to je... Nevím, co tam se děje.
14 let bez playoff.
No, teďko zase další špatný start, tam určitě trpělivost není. Jo, teďko jsem četl, že Lindy Ruff zase do něj trošičku trošičku jako jde, což je za mě jako špatně, protože máš mladýho kluka, který ho tam hodíš a jo, nemyslím si, že je jeho chyba, že Buffalo neudělal 14 let playoff, nebo že začali 0-3 prostě. Jo, ale je to easy target zase.
Nevím, jestli jste viděli video toho fanouška, který odcházel teď po posledním zápase Buffalo ze stadionu a jako natáčel se a jako stěžoval si tam. Mě bylo 6, když Buffalo na posled bylo v playoff prostě. A hrál tam jako lidi jako Erhoff a Vaněk prostě začínal kariéru. Jako, co se jako pokazilo, kde to je? Docela mi přijde líto. Jako, taky bych to přál Jirkovi Kulichovi jako vlastně v rámci toho, že to může být jeho tým, protože on tam nemá moc konkurenci. Jako, je tam Tage Thompson, to je jako hvězda, ale prostě nikdo za ním moc není. Jako, no. Z těch českých hráčů ještě mě napadá jedno jméno, a to je David Tomášek, protože ten se vlastně teď chytnul, jako, prošel si celým jako přípravným obdobím až vlastně do toho hlavního týmu a prosadil se vlastně, jak jsi říkal, nahrával tomu Dreisaitlovi moc pěkně na gol. Je to možný jméno, jako do olympijského týmu asi určitě, ale jako je to možný jméno toho, který by se tam mohl udržet díl v té NHL?
Já si myslím, že jo. Že to, David Tomáše mě se líbí jako hráč už delší dobu. Převedl to za národák, převedl to ve Švédsku. Teď vlastně je v dobré pozici v Edmontonu, což si myslím, že pro ně byla výborná volba. Protože tam jedný nebo v druhý ladě, když hraješ to v Česku, tak dostaneš Dreisaitla nebo Mike Davida, takže to je výborně jako vyhodnocený. A snad se mu to všechno povede a bude udržet se tam co nejdíl, protože je to fajn borec a budu mu držet palce.
Ne, 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 že mi přijde, že v jeho případě, a teda já jsem s tím nemluvil, tak to je hodně na dálku, to asi jako s tím Dobešem. Přijde mi, že jako přesně jako lidsky je taky už jako dál, to není žádný vyukaný klouček, že jo, který bys tam rozkoukával, že tohle musí hrát jako velkou roli, angličtina všechno, jako že vlastně přijde a jako je trošku jinde, než kdyby se rozkoukal.
On jako schlapa teda, jako on opravdu jako velký.
To jsi mi nahrál právě, jak jsem se chtěl zeptat. Vlastně dřív bylo obvyklý, že hráči odcházeli na farmě v tom útlém věku a probojovávali se jako z těch 15 až do 20 jako nějakých jako budovali si pozici v tom týmu. Dneska už není takový rozdíl, nebo není tak neobvyklý to, že prostě hráč v takovém tom relativně pokročilejším jako v tom primu, prostě 25 až 30, tak prostě odejde, zkusí to. Zkusí prostě jednu, dvě sezony v NHL, otlouká se na farmě, když to nevidí, tak zase zpátky. Třeba teďko Michal Postava dostal vlastně laso jako z NHL a jako díky tomu jako si může vyzkoušet tu nejlepší ligu na světě. Je to i pro tebe něco, co jako bys doporučil vlastně, jako pokud se na nás dívá nějaký hráč, který prostě jako v tuto tu chvíli jako se říká, no já nevím, já prostě kdybych tam šel, tak prostě já nevím, jestli mám šanci prostě vůbec.
Tak já si myslím, že to je škoda, jakmile má šanci jít zkusit hrát, bojovat o NHL, tak je podle mě kravina na to neskusit. Jo, a u těch kluků, co jsou dál. A jak se stal na začátku na ty, že byli na farmách 18 až 22, někdy třeba 3-4 roky, pojďte se na Tomáše Plekance, jo, ten si to opravdu vydržel a potom odehrál 1000 zápasů. Ta doba je jiná, ty kluci v těch letech 10, 11, 12, 13, 14 a teda, tak už opravdu jsou na ledě každý den. Chodí na individuály, prostě mají úplně to, co my jsme jako neměli nebo ani nechtěli snad dělat, tak oni to teď dělají od druhého věku, proto jsou dřív ready. Ale proto ten prime vlastně toho hokejisty se posunul opravdu o pár let, protože já, když jsem začínal, tak dokud nebylo 28, 29, 20, tak si nebyl schopný podepsat nějakou větší smlouvu. To se dostávalo až potom. Teď ty hráči to dostávají v 19, 21, 20, aby vlastně ty 20-kový roky jako odehrály v tom prime, protože potom už to tělo to prostě podle mě nevládá. To máš to samý v každém sportu. Ten trénink šel tak dopředu těch mladých hráčů, že jsou prostě dřív ready, ale dřív budou končit.
Pojďme si zapredikovat na olympiádě, kdo vlastně skončí první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, kdo vlastně bude štikou toho turnaje, kdo jako zazáří, aniž bychom to jako čekali. Tak já zkusím jako začít, jo? Zkusím to vykopnout tím, že můj hlavní favorit na vítězství není Kanada, ale Amerika. A když jsem viděl, jako, z čeho vlastně vybírají jako Američani svůj tým, tak to, je jako, to už není ty druhý housle za Kanadou, to opravdu jako jsou už opravdu jako ty top hvězdy. Bude to
ale pořád tam mají v hlavě tu Kanadu,
jo?
Ta Amerika.
Má, jestli, že jo?
No, tak... Kolikrát byli favoriti už jako poslední dobu a pořád ta Kanada nějakým způsobem našla tu cestu jako vyhrát. Takže určitě já si myslím, že je možný, že Amerika bude jako favoriti jako na výhru, jako na olympiádě, ale nikdy nevíš, tam máš Švédové, Finové, to už si jako teďko nevybereš. Musíš mít štěstí a musíš potřebovat, aby se ti zbláznil golmana. Jako se Hašan blázil v tom, v Naganu a má šanci.
Což zrovna u Amiků docela hrozí, že jo, tam jako...
Jo. To se teď se bavím třeba o nás, jako jo, když to tak vemu. Prostě nikdy nevíš, je to, může stát cokoliv, jako to je právě na tom to hezký, jako predikce jsou něco a já si myslím, že určitě nás nikdo netypoval na tom Naganu, že vyhrajeme na zlato.
Tak vytvoříme tlak na Američany, my dva. Já si taky myslím, že vyhrajou. Tak uvidíme, jak se s tím vyrovnají, že jim takhle věříme.
V americký bráně je přetlak trochu jako v tomhle tom, tam jako skutečně si můžou vybírat.
Tam je Halibak, kde ještě?
Ettinger tam je ještě a možná tam můžou ještě jako přidat jako další jména, ale jako tyhle ty dva jsou asi ty nejvíc, jako ty, na kterých to bude stát.
To je Halibak podle mě asi.
Asi určitě. Ale v kanadský bráně tam vlastně Binnington. Kdo dál? No jako jich tam samozřejmě můžu tam dát třeba Mackenzieho Blackwooda jako z Colorado to můžu dát, ale to tak si není ten jako Patrick Roy, Martin Brodeur styl.
To máš vždycky ta Kanada, tenkrát, když já jsem byl malý, tak to jsi to měl vždycky narvaný v tom roce. Tam právě ten Roy, Brodeur, Curtis Joseph a teda.
Belfour.
A teď to máš trošičku jiný, jo.
Aby se tam ty soupeři vůbec brance dostali.
My tady mluvíme o brankářích, ale jako před nimi ještě Makar a McKinnon a McDavid a podobně jako vězdy. No. Ty budeš na olympiádě taky?
Budu na olympiádě, vlastně my děláme podcast s klukama Puk Pak Pivo, což mi začalo hrozně bavit, nějakou spolupráci a po našem úspěchu v Rígrových sadech, když jsme dělali doprovodný program vlastně pro fanoušky českého hokeje loni, tak nás oslovil olympijský výbor s tím, jestli bychom nechtěli mít studio v Českém domě. Takže budeme mít studio, budeme vytvářet content pro český fanoušky nejenom ohledně hokeje, ale celkově z olympiády. A moc se na to těším, takže já v Miláně budu celých 16 dní. Myslím, že tam je i připravená nějaká spolupráce ohledně komentování. To ještě musíme doladit si nějaké podmínky s Robertem a s Českou televizí, ale takže na té olympiádě budu, moc se těším a momentálně asi opravdu nejvíc práce, co jako mám, tak je právě s těma klukama z Puk Pak Pivo, protože my teď byli v Americe týden, vlastně byli na Floridě na první tři zápasy a jedeme takový ten hokejový content, kde je hodně pozitivum, což já si myslím, že je důležitý. Hodně pozitivních zpráv. Teď jsme začali dělat vlastně Inside the Play by Voraz, kdy mám elektronickou tušku a rozebírám nějaké střídání a góly a nególy, jako jak v NHL, tak i v české extralize, to mě taky baví. Takže na olympiádu se chystáme v plný palbě a já jsem na to zvědavý, co tam ostatně přiveze mnou.
Ty jsi ještě oficiálně kariéru neukončil, nebudu tady z tebe tahat, jako, že jestli už to je tak nebo tak. Spíš jako ty jsi pořád ve věku jakoby těch aktivních hokejistů, kteří tam na té olympiádě ještě budou. Jako třeba Roman Červenka je jako tvoje generace v tomhle.
On je starší o 4 roky, jako já jsem ještě mladší, 4 roky.
Okay,
jo, okay. 4 roky už jenom. Ale neukončil, tak já jsem, ne že bych nebyl zastánce toho, ale myslím si, že dělat rozlučku je jenom takový kliše. Já jsem velice emotivní člověk. Já bych to asi emotivně jako ani neustál, kdybych tam viděl děti a prostě rodinu a kamarády a tak. Takže pro mě by to bylo spíš jako trápení, než to. A nemyslím si, že je potřeba k tomu, aby někdo ukončil něco, tak pořádat něco, nebo to oznamovat, nebo dělat nějaký posty někam na sociální média, že si váží všeho, co ti kdo dal. ty lidi, co mě znají, tak to vidí. Takže, takže já jsem to nějak nechal být a asi každému dojde, že teď to je 3 roky v listopadu, 5. listopadu, myslím, že to bude 3 roky, když jsem jako ty brusle v tom zápase obou naposledy. Takže určitě neplánuju asi v nejbližších měsících začít trénovat a zkoušet to. Takže, takže můžeme to brát jako asi 100% za uzavřený. Takže já už ani mě to neláká upřímně. Ten hokej se zase posunul a už ty dřiny bylo dost. To tělo už si potřebuje orazit a stačilo.
Voraz si orazí
a udělá si pohodičku.
S elektronickou tuškou.
S elektronickou tuškou a vypadá to daleko líp. Můžu aspoň jebat ty hráče.
A pak pivo.
Pak si dáš pivíčko, udělá si pohodičku.
Ale chtěl jsem si zeptat, ty jsi říkal, že jsi emotivní. Tak vlastně k čemu tě váže víc emocí? Ke Columbusu nebo k Philadelphia v tomhle tom? Jako k Arizoně asi ne.
Tam k Arizoně vůbec ne, jako to bych byl blázen. Ale to je rozdělený. Jo? Columbus. Tam jsem začínal, je to jediné, co jsem znal. Jo, pak mě vyměnili ve File druhý domov 10 let, to už prostě tam žiješ, seš tam součástí toho města, toho života, prostě Philadelphia a bude to do konce života. Pak jsem se vrátil do Columbusu zase, kde jsem všechny znal a vrátil jsem se k těm kořenům, takže já jsem udělal takový kolo. A jak jsem říkal, v tom Columbusu já jsem se to strašně užil. Takže některé city samozřejmě jsou ve File, i když tam už není tolik hráčů, se kterými jsem hrál, tam jsou jenom 3, myslím, už teďkoc. Ve vedení tam jsou lidi, který znám. Danny Briere, manažer, my jsme spolu hráli v Lajně. A v Columbusu je víc hráčů, který já si asi pamatuju, ze kterýma jsem dohrával kariéru. Takže tam jsou ty pocity tak jako různý. Takže je těžký vypíchnout opravdu to, co mám k tomu blíž. Já to takhle neberu, byla to kariéra, bylo to hezký, teď jsme jiné věci. Prostě rád si s klukama uvidět, dáme pivo a jde se dál. Tak to prostě.
Možná tady padne nějaký puk. Tak jo, to je všechno z dnešního podcastu. Dneska jsme vám toho pověděli hodně. Já doufám, že jste si to užili. Já jsem si to užil rozhodně. Děkuju moc, Lukáši, že jsi tady byl.
Moc děkuju.
A moc děkuju i Kubovi, že se tady za náma zastavil.
Díky za pozvání. Po roce a půl.
Říkáš za rok a půl v tím?
Po roce a půl. Uhání.
Dobře,
jsme to zvládli.
Tak snad tě nebudem napříště uhánět tak dlouho, že se tady za náma zastavíš. Tak jo, mějte se krásně a u dalšího forčeku se mějte zase. Na viděnou.